Ahojte milí priatelia, počúvate Chcem viac podcast. Dnes je tu mojím hosťom Michal Lapčák, kazateľ Bratskej noty baptistov tu v Prešove. Ahoj Michal.
Ahoj.
A ty máš taký zaujímavý koníček, že Biblia, a niekto si povie, že kazateľ a koníček Biblia, však to je asi samozrejme, že čo je na tom zvláštne, prečo ťa voláme do podcastu, ale okrem toho, že ty sa zaoberáš Bibliou aj ako osobne, profesionálne, tak máš taký koníček, že zbieraš rôzne artefakty alebo predmety, ktoré súvisia s históriou Biblie, s jej vznikom a takéto veci. Tak by ma zaujímalo, že povedz nám trošku viac o tom svojom koničku, že čo to vlastne zbieráš, koľko máš exemplárov a čo také zaujímavé tam môžeme nájsť.
No naozaj, mňa história Biblie zaujíma už, ja neviem, odkedy som veriaci. Nejak som zistil, že tá viera nie je zavesená vo vzduchu, ale že všetko má svoj nejaký čas a priestor, kedy sa veci odohrali. No a tým, že som tiež aj na tej, vyštudoval tú teológiu, tak tam sme sa učili povinne tie biblické jazyky, tak tam som sa do toho ponoril ešte viac a pochopil som, že história a kultúra, keď ju chceme pochopiť, musíme poznať ich jazyk, všetko, čo sa toho týka, rozumieť trochu viac, pretože sme ľudia 21. storočia. Takže tá história ma začala baviť, začal som ju študovať, viac sa ponoril do tých jazykov, nielen tých, ktorí sme sa učili na fakulte, ale aj rozšíril som si to o ďalšie jazyky. Nemal som učiteľa, ale robil som to sám svojpomocne. Ešte som sa nejako doučoval trochu arabčinu, modernú arabčinu, potom starobabylončinu, teda ten klinopis. No tak trošku som zabrdol aj do sírštiny, tej staršej sírštiny. To sú všetko také pomocné jazyky, ktoré sú nutné k tomu, aby človek nejak rozumel tomu Blízkému východu a tej kultúre a tým vykopávkam a všetkým tým nápisom, ktoré sa našli. No a začalo to tým, že som začal zbierať nápisy, teda prefotené nápisy z rôznych kníh, kedy si nebol internet, takže som behal po knižniciach, knihách a robil som si takú zbierku tzv. Semických nápisov, ktoré boli napísané v čase biblickej histórie, čiže v tom čase, keď sa Biblia odohrávala a našli sa v rôznych krajinách, či to bolo v Egypte, alebo v Izraeli, alebo v Sýrii, alebo ja neviem, v Babylone, tak postupne a snažil som sa niektoré veci aj prekladať. Aspoň, čo som rozumel. Hej? Takže tým pádom som sa musel naučiť staré písma, trošku viac vedieť o tých semických jazykoch, ako sa prelinajú. Hej? Tam je tá výhoda, že keď trošku viete aspoň hebrejsky, tak veľmi rýchlo môžete prejsť do iného semického jazyka, napríklad do tej arabčiny. Ale musíte sa naučiť nový skript, hej? Pretože arabčina píše sa úplne ináč ako hebrejčina.
No dobre, a teda niekto zbiera známky, alebo teda za mojich mladých čas sa zbierali známky, ty si zbieral nejaké klinové nápisy, alebo jak to povedať. A aký to má súvis s Bibliou, alebo trošku nám to skús priblížiť?
Hej. No jednak, pretože keď človek sa začítal do tohto nápisu, tak vlastne čítal niečo, čo vzniklo v tom čase, keď človek číta Bibliu a vidí tam jednotlivé postavy tých kráľov fungovať, alebo nejakých obyčajných ľudí. A v tom čase vznikol nejaký artefakt, nejaká minca, nejaká otlačok pečate, nejaký nápis na kameni, alebo nejaký oltár, hej, alebo nejaká tehla. Králi v staroveku bolo bežne, že signovali, teda pečiatkovali skoro väčšina svojich tehal, hej, aby keď zomrú, ich meno zostalo večné. Takže prídete na Blízky východ a do múzea alebo na vykopávky a každá tehla nesie pečiatku, ktorú len si prečítate a poviete, viete kompletnú históriu, čo sa odohralo na tomto mieste a môžete to datovať, povedať osoby, hej, celý ten kontext, dokonca ešte aj s Bibliou.
Uh-huh. A okrem teda tých nápisov, čo ešte obsahuje tvoja zbierka? Teda ja som videl časť tej tvojej zbierky, tak čo tam všetko ešte máš?
No tá zbierka sa skladá z rôznych predmetov, pretože určité veci nemôžem vlastniť, hej, keďže sú to nejaké originály a sú v múzeách po svete rozhodené. A niektoré z tých vecí je len jeden predmet na celom svete. Existuje jeden predmet v jednom múzeu, kde si na Blízkom východe, kde sa našiel. A teda ho je môžem mať ja v svojej zbierke. Takže buď si zoženiem jeho kopiu, dá sa niečo cez internet, hej, že existujú kopie určitých predmetov. Uh-huh. A sú označené, že sú to kopie, nie originály. A ak ani to nejde a je to v mojich možnostiach, tak sa snažím danú vec vyrobiť. Uh-huh. Hej, tak napríklad som si vyrobil počas, keď sme všetci boli na korone doma a sme sa nudili, tak som si vyrobil voskové tabuľky napríklad. Hej.
Uh-huh. A tie vosko, to čo je voskové tabuľky?
Hey, vosková tabuľka sa podobá veľmi našej knihe alebo nášmu zošitu v tej veľkosti. Niečo ako A5, ktorá sa dá zatvoriť a skladá sa z dreveného rámu a vo vnútri je to zaliaté voskom. Buď čiernym alebo bežným voskom, ako je farba vosku. A do tohto vosku sa písalo nejakým kovovým rydlom. Hej, volal sa stylus. A opačná strana toho stylusu bola taká plocha. Teda to, čo ste napísali, tak ste mohli aj potom vlastne vymazať, keď, aby sa tá, tie dosky
znovu dali. Skoro ako tablet.
Áno, áno. A po anglicky sa to volá wax tablet, takže vosková tabuľka. A nepísali sa tam veľké texty, nejaké preklady, niečoho, pretože to skôr slúžilo ako poznámkový blok, ktorý proste premažete a fungujete ďalej.
No a v čom táto tvoja záľuba v týchto starých predmetoch rozširuje alebo prehlbuje tvoj vzťah k Biblii, alebo čím ťa to obohacuje?
No, ako som už na začiatku povedal, mám rád veci, ktoré sa dajú nejako umiestniť do času a priestoru. A tým pádom ja keď čítam Bibliu aj pre seba, pre svoje osobné, súkromné, tak v podstate chcem vidieť tie veci nejak tak realisticky. Hej. Mnohokrát človek číta Božie slovo a vieme, že Biblia sa písala v rozsahu pár storočí, aby som povedal 1000 rokov. A teda je písaná v rôznych kultúrnych, alebo náboženských, alebo rečových iných podmienkach. A tým pádom ja ako človek 20. 21. storočia mnohé veci nemôžem pochopiť, aké by som akokoľvek chcel, pokiaľ mi nebude zjavené nejako nadprirodzene. Hej. A tak tieto veci mi pomáhajú rozumieť tomu kontextu, tej kultúre, udalostiam, veciam, prečo ľudia žili, robili to, čo robili, prečo premýšľali tak, ako premýšľali, prečo sa rozhodovali tak, ako sa rozhodovali.
No skús nám dať nejaký príklad pre našich poslucháčov, aby sme si to vedeli tak nejak rukolapnejšie predstaviť, že z toho napríklad čo?
Tak vystavujeme napríklad kopiu, hej, tie som vyrobil ja sám, takzvaných valcovitých pečatí, alebo po anglicky cylinder seals. Tieto pečate sú veľmi maličké, vo veľkosti asi niekoľko centimetrov, asi tak, prevrtané krížom, je taký valček, ktorý je prevrtaný, aby sa dovnútra vedela navliecť šnúrka alebo nejaká reťazka. No a táto pečiatka sa nosila pri tele. Teda nosila sa pravdepodobne okolo krku alebo niekde po ľavej strane, niekde, kde má človek srdce. Hej, čiže slúžila aj ako taká brošňa, pretože tie falcovité pečiatky sa vyrábali zo vzácnych kameňov. A v minulosti tieto kamene ľudia považovali aj za, mali nejakú magickú moc, hlavne v Babylone všetko, čo bolo tyrkysovo modré, alebo modré, to sa dovážalo z Afganistánu, tento kameň, hej, tak pre nich to bolo úplne, malo to nejakú magickú moc, ale zároveň to plnilo aj táto pečať valcovitá ako súčasné ID alebo občiansky preukaz. Teda človek to nosil pri tele, a sa tým identifikoval. Väčšinou to boli ľudia, ktorí boli bohatší alebo mali nejaký úrad alebo niečo vlastnili. A teda keď podpisovali zmluvy, tie zmluvy sa robili na tabuľky z hliny. Tá tabuľka po napísaní bola mäkká a trebalo ju podpísať. A nepodpisovala sa ručne, ako my to dnes robíme, ale zobral sa ten kameň, ktorý visel vlastne na túto vpredu na tele človeka a len sa rolovaním prešiel, hej, za prítomnosti dvoch, troch svedkov a tí takisto z druhej strany urobili svoje pečiatky a tabuľka vyschla, takže človek bol prítomný, takže doklad bol uznaný za pravý. No a z Biblie poznáme minimálne dva takéto prípady. Človek, keď si číta Bibliu, si to aj nevšimne častokrát. Jeden by som povedal, je taký negatívny a jeden je veľmi pozitívny.
No tak, ktoré to sú? Ja teraz lovím v pamäti a jedno asi tuším, ale no, povedz to ty radšej.
Tak ten prvý je z Genesis a to je, keď je Juda z 12 kmeňov. V tom čase Jozef, jeho najmladší brat, bol už v Egypte, pravdepodobne sedel v base. A tak Biblia vlastne ukazuje, že človek, ktorý trpel v base, pretože sa nechcel podriadiť nejakej žene, tej Putifarovej, a teda bol, trpel nevinne, tak jeho vlastný brat, starší, ktorý by mal mať viac rozumu, je v kanánskej krajine a vlastne spí s tou svojou rodinou Tamar, hej, teda po nebohom synovi. po dvoch synoch dokonca.
Nevestou vlastne.
Nevestou, áno, áno, áno. Mm. Ona sa vlastne prezliekla, pretože podľa zákona mala zasľúbené, že mala dostať z toho judovo pokolenia dedicov. Hej? Takže ona to vybavila tak, že sa postavila, prezliekla. No a tento juda, keď nemal čím zaplatiť, hej, pretože mal platiť, tam bolo napísané, myslím, že nejakým zvieraťom, kozou alebo ovcov, tak ona povedala, že daj mi do zálohy svoju palicu. Palica bol symbol vodcovstva, čiže ten človek nebol hocikto. A zároveň povedala aj svoju pečať na šnúrke.
Aha. A to je tá pečať,
hej? A to je to ID. Takže vieme, ako to dopadlo, ju chceli potom upáliť, pretože bola tehotná, ale nakoniec povedala, že ten, ktorý je viník alebo otec dieťaťa, tak je vlastníkom tejto pečiatky. No a viete, pečiatka je len jedna, občiansky preukaz je len jeden a výsledok je taký, že Juda hovorí Tamar, že si múdrejšia ako ja, alebo spravodlivejšia ako ja.
To je teraz ten pozitívny príklad?
To bol ten negatívny.
A to bol ten, dobrá, ktorý je ten pozitívny?
Na ten pozitívny príklad sa častokrát používa napríklad, keď máme svadby alebo oznámenia na svadbu a nieraz sa na tie oznámenia tlačia verše z písma.
Áno.
No a jeden z takých veršov je, ktorý sa tam častokrát dáva a poznáme ho a znie asi takto, že polož si ma ako pečať na svoje srdce. A otázka, alebo človek rozmýšľal, že tak čo má pečiatka so srdcom? A ako sa kladie pečať na srdce?
Že si nepečiatkujem. Hej,
proste pre nás to nedáva význam. Mhm. Až našli jednu princeznu, ten hrob sa našiel v Úre, v Babylone alebo v Sumeri, kde videli, keď vykopali tú kostru, tak ju pochovali vlastne, ľudí pochovali častokrát aj s tými pečiatkami, pretože to bol jej ich súkromný majetok a pečiatky boli neprenosné. Hej, vždy sa vyrobila nová pečiatka. A teda v tom Úre, keď sa pozreli do tej hrobky, tak krásne videli to, čo mala na sebe, sa rozpadlo samozrejme za pár tisíc rokov, ale všetky kovové alebo šperky, predmety z kameňa zostali. Hej, alebo čo bolo zlaté a tak ďalej. No všimli si, že jej osobná pečiatka bola položená tesne jej srdca. A pravdepodobne ju mala zavesenú na nejakej ihlici, ako nejakú ozdobu, alebo okolo krku, alebo na nejakej šnúrke, ako ozdobu na šatách. A tá bola pri srdci. Vtedy rozumieme tomuto textu veľmi dobre.
No vidíš, tak keď bude niekto kázať alebo hovoriť svadobčanom o tomto verši z Biblie, tak vlastne má celý príbeh k tomu. To je zaujímavé. No a ty si už vlastne sám naznačil, že tie vecičky zbieráš nielen pre svoje vlastne súkromné potešenie, ale že vlastne organizuješ rôzne výstavy, kde tieto predmety prezentuješ. Tak by ma zaujímalo, že keď niekto príde na takú výstavu, ktorú pripravíš, že koľko vecí tam môže vidieť a čo všetko tam môže vidieť?
Najprv to bola naozaj súkromná záležitosť, kým manželka nepovedala, počúvaj, však ukáž to. A ja som sa tak nejako, nechcem povedať, že hanbil, veď to sú moje súkromné veci a častokrát nad čím ja rozmýšľam, iných vôbec nezaujíma.
Že koho by to zaujímalo?
Koho by to zaujímalo. No a tým som pochopil, že ja som nebol hlavný iniciátor tých výstav, ale bola to moja manželka so svojou vierou, pretože ona povedala, urob prvý krok. A ja som to prvý krok posluchol, urobil. No odtedy už prešlo, ja neviem, 12 až 15 rokov, čo robím tie výstavy. No tá zbierka sa rozširuje, takže je tej zbierky viac a viac. Každým rokom to pribúda. Až dnes mám vlastne problém trošku, lebo kedysi sme chodili jedným autom, dnes už chodíme dvoma autami. Potrebujem viac pomocníkov, viac stolov, väčšie miestnosti, viac času na prípravu. Hej, takže toto všetko vyžaduje svoje.
No dobré, a od tých okrátnych pečiatok, čo tam ešte človek môže vidieť na tej výstave?
Tak sú tam veci, ktoré sú jedny z najstarších také pri vzniku písania a z tých najstarších kultúr Sumer a Babylon a Egypt. Hej, takže máme tam egyptské hieroglyfy, nápisy, také nápisy, ktoré sa trošku dotýkajú Biblie z týchto komôr, kde boli pochovaní faraóni alebo ich ministri, niečo také, tým začíname. Potom je tam vznik samotného písma cez určité ekonomické také symboly, kedy si písmo nebolo, takže sa ľudia určitými symbolmi riadili. My sme dnes povedali takými jak ikonami alebo obrazcami, pretože nebolo písmo vyvinuté. A tým pádom vieme, že to písmo nevzniklo vďaka nejakému náboženstvu, ale skôr vďaka hospodárstvu a ekonomike. Hej. No a potom tam prechádzame najstarším typom písma, a to je, alebo materiálmi, a to sú tabuľky, klinopisné tabuľky, na ktorých sa písalo v Babylone a v Sumeri. Takže tam je také väčšie zastavenie. A potom prechádzame na kožu. Písalo sa na kožu. Tí archeológovia si lámu hlavu, alebo historici, že či sa písalo na kožu vtedy, keď sa písalo aj na hlinu. A pravdepodobne sa písalo naraz na obidva materiály. Mhm. Hej. Takže niečo také, ako keď my dnes chceme zachovať nejakú informáciu a natočíme ju alebo nahráme ju na dva rôzne nejaké materiály, hej, aby proste vydržala alebo sa zachovala. Takže vieme, pretože koža nevydržala, hej, pár tisíc rokov, ale tabuľky vydržali. Takže oni si kladú tú otázku, že písalo sa na oboje paralelne a len jeden materiál zostal, ktorý prežil všetko. Hej, tak aj historici vravia, že taká vypalená hlinená tabuľka je nezničiteľný materiál, pretože nemôžete hodiť do vody, môžete ho zakopať do zeme, môžete ho hodiť do ohňa, ešte sa stane pevnejšia. Proste nič ju nepoškodí. Pravdepodobne by ste museli rozmlátiť kladivom na drobné kúsky, aby ste ho chceli zničiť. Lenže tých tabuľiek sa našli 10 tisíce.
Ja teraz rozmýšľam, že ako by sme mohli nahrávať podcasty na hlinené tabuľky, ale aby to vydržalo čím dlhšie. Ale vrátim sa k tým výstavám, že keď človek príde na niekoho zaujíma Biblia prirodzene nejak, hej, že povedzme teológov alebo veriaceho človeka, tak taká dvojitá otázka, že na tej výstavy chodí rôzni ľudia, aj zo škôl, študenti, pokiaľ viem, a tak, že možno máš aj nejakú spätnú väzbu, že čo tá výstava môže priniesť človeku, jednak človeku viery, a inak človeku, ktorý nemá nejakú osobnú vieru v Pána Boha. Možno, že aj z tých feedbackov od tých ľudí, či máš nejaké také, alebo čo, s akým cieľom to ty robíš?
Áno, áno. No najviac, ako si povedal, návštevníkov mám z tých škôl, pretože tam je to počtom najviac. Prídu dve triedy a máte 60 ľudí hneď na mieste. No a tá odozva zo škôl je veľká, pretože ja mám veľa pozvaní, akože to nie je na chválenie, ale skôr nestíhame, pretože cestovať po Slovensku s tým množstvom vecí nie je to jednoduché. Ale pre tie učiteľky, ak vidím reakcie učiteľiek po tej prednáške alebo po tej výstave, tak si pamätám, ako jedna učiteľka vo ráno na Topľov, tá len otáčala celú školu, proste tá sa tam asi otáčala 5 krát a ja prechádzala celým mestom, aby sa dostala s ďalšou proste tou triedou na tú našu výstavu. A ja som nechápal, že proste niektoré triedy prídu raz, niektoré dvakrát, no ale ona otočila niekoľkokrát, neviem, či aj nebola niekoľko dní. Takže vidím, že tie učiteľky ako keby sami čerpali z toho, čo oni tam učia. Pretože tam je o literatúre, tam je o dejinách, tam je aj o náboženstve, čiže tí, čo učia náboženstvo. Hej. Že tí všetci ľudia proste si tam nájdu svoje. Mm-hmm. No a čo sa týka ľudí, ktorí možno nemajú s vierou nič spoločné, tak toto bolo cieľom výstavy. Dnes si myslím, ja som kedysi začínal s tým, že som vystával len Biblie. Ja totiž doma mám asi 300 Biblií, približne, už som to po 250 prestal počítať. A potom som pochopil, že ak sú ľudia pozvaní na výstavu Biblií, kde sú len knihy, tak ten, čo nečíta, asi nepríde. A keď vedia, že sú to knihy náboženské, alebo samotná Biblia, ktorú niekto môže byť odporcom náboženskej literatúry, alebo Biblie, alebo že je dokonca anti, tak vôbec nepríde. Tej som pochopil, že ja potrebujem tých ľudí do tej Biblii dostať. A ja som sa zaoberal tou históriou, tými jazykmi a artefaktom, vykopávkami, tak začal som týmto. Niečo som doma mal, niečo som začal zháňať, a tak som začal vystavať to, čo som mal. Kedysi to boli také útržky z toho, niečo z toho. Až potom, pred pár rokmi, mi jeden môj známy kolega, starší, povedal, vieš čo, je to dobré. To bolo na západnom Slovensku, keď sme vystavili pri Bratislave, a vraví, ale chcelo by to jasnejšie, údernejšie nápisy k tomu, nejaké popisky, veľmi stručné, aby sa človek vyznal, že kde sa nachádza, o čom to je. A dobre bolo to zoradiť chronologicky. Odvtedy tá moja výstava dostala chronologický charakter. Čiže nezačnete okolo roku 2000 pred Kristom tú výstavu a končíte ju v súčasnosti 2000 po Kristu. Čiže zaber asi zhruba 4000 rokov.
Zaujímavé. No a keď si povedal teda o tej Biblii, ty si spomenul, že čítaš Bibliu pre svoj osobný nejaký záujem. Prospech, a si povedal, že vlastne chceš aj cez tej výstavy nejak ľudí pritiahnuť, ukázať im, že Biblia má nejaký význam pre náš život, tak skús tak sformulovať na záver, že aký význam je pre teba v Biblii, že čím teba obohacuje Biblia ako taká.
Ja ako vlastne profesionál tým, že som duchovný alebo kazateľ, tak musím si dávať pozor, či čítam Bibliu pre niekoho iného. Alebo si ju čítam aj pre seba. To mi povedal jeden môj duchovný starší, keď ja som ešte bol na teológii a nás upozornil ako študentov, že dávajte si pozor, ako čítate tú Bibliu. Pretože viac menej ju čítame pre niekoho iného, stále sa pripravujeme, stále hľadáme témy a tak ďalej. Ale čítať Bibliu pre seba, pre svoj osobný duchovný prospech je celkom niečo iné, aby Biblia prehovárala ku mne. Hej. Tak vtedy som si uvedomil, že tieto dve veci musím oddeliť. Hej. Tak odtedy mám zvláštny čas, keď si čítam Bibliu pre seba. A to robím každý deň, pretože Biblia je pre mňa, tak to poviem, je to síce ako klišé, že chlieb každodenný, tak ako každý deň jem, tak asi aj by som mal aj s tou Bibliou sa zaoberať vážne, pravidelne, nájsť si v tom nejaký systém. A tu by som poradil, že každý si musí nájsť ten systém sám. Nedá sa kopírovať, že ráno, večer, na obed, alebo jednu kapitolu, niekoľko veršov, celú knihu. Proste každý si musí nájsť ten najlepší čas, ktorý chce venovať Božiemu slovu a svojmu spasiteľovi vlastne. Hej. Cez Božie slovo na tieto veci. No a pre mňa ako človeka, ktorý sa tým aj živí alebo s tým slúži, musím si oddeliť potom čas pracovný, kedy len pracujem s Bibliou pre tých druhých.
Takže ty si v takých troch polohách Biblie, že zberateľ, kazateľ a teda ešte aj ten osobný rozmer, neviem ako to jedným slovom. Ďakujem, Michal, že si nám trošku priblížil alebo podkryl také nejaké zákulisie Biblie, aj to historické. Ja som si teraz uvedomil, že my máme vlastne aj video nahrávame a som ti mohol povedať, že dones niečo.
Nejaké... Aj som chcel, ale nebolo, tak hovorím si, asi by som nemal.
Aha, no tak škoda, ale zase môže to byť pozvánka, že keby niekto chcel teda vidieť niečo, že ty organizuješ výstavy vlastne na pozvanie, ak som to dobre pochopil. Takže si ťa môže niekto pozvať a môžeš prísť to výstavu porozprávať viac. Milí priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Ja som rád, že sme mohli dnes trošku podkryť niečo z oblasti Biblie, ale ak chcete práve niečo viac pre svoj osobný život, tak posielame z EVSK zamyslenia na každý deň. Môžete si ich u nás objednať. A takisto pripravujeme v máji našu veľkú konferenciu 3. až 5. mája v Prešove v divadle Jonáša Záborského, takže ste srdečne pozvaní a viac informácií môžete nájsť na našich web stránkach alebo sociálnych sieťach. Takže niekedy znovu na budúce. Dovidenia.
Dovidenia.